Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Utorak je 21. juli, vijesti dana. U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini od posljedica koronavirusa preminulo 5 osoba, 188 novo zaraženih. Dio medicinske opreme iz paketa pomoći Evropske unije od 7 miliona eura za Bosnu i Hercegovinu danas predat bolnici Sveti apostol Luka u Doboju. Šef delegacije Evropske unije u BiH Johan Sattler.
We have seen scandals in this sector and
mi smo nekako u proteklim mjesecima svjedočili različitim skandalima koji su bili vezani za nabavku opreme i to je nešto što je apsolutno neprihvatljivo. Neprihvatljivo je da jedna marka poreskih obveznika bude zloupotrebljena na bilo koji način. Da bi se spriječilo takve zloupotrebe, potrebno vam je da imate savremene propise, savremen zakon o javnim nabavkama.
Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine na hitnoj sjednici podržao principe predloge zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2020. godinu. Do 15 sati je otvorena amandmanska faza, a ovim trenucima bi trebala početi nova sjednica Doma naroda na kojoj bi se budžet trebao konačno usvojiti. Narodna skupština Republike Srpske razmatra predlog zakona o izmjeni zakona o jedinstvenom registru financijskih izvještaja i predlog zakona o poreskom postupku. Pregovori pravnih eksperata vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori okončani su bez postignutog sporazuma, saopštila je služba za odnose s javnošću vlade Crne Gore. Lideri 27 zemalja Evropske unije postigli su rano jutros petog dana samita dogovor o planu oživljavanja ekonomije Unije koja je ugrožena epidemijom virusa korona.
Njemačka kancelarka Angela Merkel je rekla da je Evropa ipak pokazala da može zajednički da djeluje. To je važan signal koji je iznad Evrope. To je odgovor na najveću krizu s kojom se Unija suočava od njenog nastanka.
Naoruženi muškarac drži kao taoce 20 putnika autobusa na sjeverozapad Ukrajine, saopštila je policija. Policija je blokirala centar Lucka grada koji se nalazi oko 400 km zapadno od Kijeva. Meteorolozi najavljuju za sutra pretežno sunčano vrijeme, najviše temperature do 28 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Dio medicinske opreme iz paketa pomoći Europske unije od 7 miliona eura za Bosnu i Hercegovinu danas je predat bolnici Sveti apostol Luka u Doboju. Šef delegacije Europske unije u BiH Johan Sattler izjavio je da su u sistemu javnih nabavki u BiH neophodne promjene kako ne bi dolazilo do zloupotreba javnih sredstava poput slučajeva skandaloznih kupovina opreme tokom pandemije virusa korona. Slušamo Arnesa Grbešića.
Evropska unija isporučila je medicinskim ustanovama u Bosni i Hercegovini opremu vrijednu oko 7 miliona maraka. To predstavlja polovinu pomoći koja je odobrena za bosansko-hercegovački zdravstveni sistem nakon izbijanja pandemije virusa korona. Vrijednost donirane opreme regionalnoj bolnici u Doboju iznosi 230.000 maraka, kazao je šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler.
This is top level equipment, that's what we...
Trudimo se uvijek da osiguramo najkvalitetniju opremu i ova oprema zaista jeste takva i moći će se koristiti. Ukupna pomoć koja se osigurava za zdravstveni sektor u Bosni i Hercegovini iznosi 7 miliona eura, otprilike polovina nekih tih sredstava je do sada realizirana. Ja lično sam evo imao priliku da uručim osiguranu opremu i u Prijedoru, i Foči, Trebinju, Konjicu, Mostaru i mnogim drugim mjestima. Kažem, evo, tek smo na pola puta od korištenja sredstava.
Zamjenik direktora Dobojske bolnice je
Ono što želim da kažem to je da smo mi danas dobili 3 respiratora, dobra, moderna, nova respiratora i također jedan ultrazvučni aparat, portabl ultrazvučni aparat sa 3 sonde. U prethodnom periodu smo dobili ukupno, znači ono što je došlo u ovu ustanovu je 19 respiratora, s tim da je od strane glavnog republičkog kriznog štaba odobreno još 6, međutim nisu još uvijek raspoređeni u našu ustanovu, čekamo isporuku. Tako da će to biti 25 respiratora u našoj bolnici.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa o domaćim nabavkama medicinske opreme tokom pandemije bolesti koji uzrokuje COVID-19, ambasador Sattler je odgovorio da su neophodne promjene u sistemu javnih nabavki kako ne bi dolazilo do zloupotreba javnog novca u Bosni i Hercegovini.
We have seen scandals in this sector and
mi smo nekako u proteklim mjesecima svjedočili različitim skandalima koji su bili vezani za nabavku opreme i to je nešto što je apsolutno neprihvatljivo. Neprihvatljivo je da jedna marka poreskih obveznika bude zloupotrebljena na na bilo koji način. Da bi se spriječile takve zloupotrebe, potrebno vam je da imate savremene propise, savremen zakon o javnim nabavkama i izradu takvog jednog zakona smo upravo mi podržali prije nekih godina i po dana, ali on nažalost je nekako stojao, on nije bio usvojen. Međutim, evo, odnedavno smo ponovo nekako reaktivirali aktivnosti u tom dijelu, saradnju sa političkim strankama kako bi se osiguralo njegovo usvajanje u parlamentu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini od posljedica koronavirusa preminulo je 5 osoba, dok je 188 novo zaraženih. Od toga u Federaciji BiH 3 osobe su preminule, dok su 143 pozitivne. U Republici Srpskoj preminule su 2 osobe, a 45 je novo zaraženih koronavirusom. Milorad Milojević.
Vršilac dužnosti i direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković pozvao je na današnjoj konferenciji za medije građane da se pridržavaju svih propisanih preporuka, a posebno onih koji se odnose na nošenje maski na otvorenom ukoliko ne postoji mogućnost održanja distance od 2 metra. Cilj je, kako je rekao, da se stabilizuje epidemiološka situacija koja je trenutno u Republici Srpskoj pogoršana. Zeljković ističe kako su u institutu svjesni da postoji otpor među građanima prema nošenju maski.
Međutim, razne studije potvrđuju upravo koliki je značaj samog nošenja maski kada govorimo o ovom vrsti virusa. Virus korona, ponavljamo, je respiratorni virus. Prenosi se kapljičnim putem i sama zaštita masku povećava vašu sigurnost, odnosno smanjuje rizik da vi dođete u kontakt sa potencijalno infektivnim agensom, a to su najčešće kapljice koje je zaražena osoba ispušta u vazduh, odnosno u svoju okolinu.
Epidemiologinja u Institutu za javno zdravstvo Jelena Đaković-Dević istakla je da se u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske na liječenju nalazi 58 pacijenata, a u ostalim bolnicama u tom entitetu 188 osoba. I ona je pozvala građane da se pridržavaju propisanih mjera.
Svjetska zdravstvena organizacija ovih dana identifikovala određena mjesta koja imaju najveći rizik za prenos infekcije. Znači, to su mjesta gdje je prevelika gužva, gdje je prevelik broj ljudi na jednom mjestu i gdje je jako teško moguće držati fizičku distancu. Znači, to su također mjesta gdje ljudi dolaze u jako blizak kontakt jedni s drugima, kao i razna zatvorena mjesta za gušljiva koja su slabo ventilisana.
U institutu ističu da je u posljednjih 24 časa u Republici Srpskoj testirano 270 laboratorijskih uzoraka, među kojima je utvrđeno 45 novih pozitivnih slučajeva. Od početka pandemije u Republici Srpskoj zaraženo je 3764 osobe, od kojih je oko 50% oporavljeno. Preminulo je 149 osoba, a trenutno je pod zdravstvenim nadzorom 4124 lica. Na području Federacije Bosne i Hercegovine u protekla 24 časa testiran je 1561 uzorak, među kojima su potvrđena 143 nova slučaja zaraze virusom korona. Podaci su Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Novi slučajevi su, kako se navodi u saopštenju Zavoda, registrovani u Unsko-sanskom, Srednjobosanskom, Zeničko-dobojskom, Hercegovačko-neretvanskom, Tuzlanskom, Bosansko-podrinskom i kantonu Sarajevo. U Federaciji je do sada testirano 77.012 uzoraka, a virus korona potvrđen je kod 4.892 osobe. Oporavljena su 2102 pacijenta, dok su trenutno aktivna 2682 slučaja. Od 108 potvrđenih smrtnih ishoda u federaciji, 69 osoba je muškog i 39 ženskog pola, a kada je riječ o starosnoj strukturi, 76 preminulih pacijenata imalo je više od 65 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine danas je na hitnoj sjednici podržao principe predloga zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2020. godinu, koji je usvojio predstavnički dom. Do 15 sati je otvorena amandmanska faza, kada bi trebala početi nova sjednica na kojoj bi se budžet trebao usvojiti u konačnom obliku. Ivan Katavić.
Denis Bećirović, izaslanik kluba Bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, tokom rasprave imao je najviše primjedbi zbog toga što je u budžetu drastično umanjen iznos sredstava za obranu.
Iznos sredstava za Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine u 2020. u odnosu na 2019. smanjen je za 1 milion 546.000 konvertibilnih maraka. Ja ću reći da ovakav potez i ovakvo rešenje u budžetu ima elemente jednog antidejtonskog poteza. Zato što aneks 1b Dejtonskog mirovnog sporazuma jasno propisuje i predviđa balans u nivou odbrambenih snaga u regionu.
Bećirović je također naveo primjer Srbije koja je narušila taj balans jer je u 2019. godini budžet obrane porastao sa 700 na 900 milijuna eura. Na to je reagirala i izaslanica iz reda Kluba srpskog naroda Dušanka Majkić.
Dakle, on postavlja nove postavke, ponovo koristeći priliku, kao i na svakoj sjednici, da pomene Srbiju i da pomene Srbe. Jer to mu je nezaobilazna tema, jer način na kojem to govori i zbog čega to govori, zna da možda podigne samo mnogo više ovde gužve i nereda.
Uslijedila je replika Denisa Bećirovića.
Ta Srbija se naoružava do zuba, a vi ovde hoćete da smanjujete i ovaj i onako mali budžet odbrane Bosne i Hercegovine. Ja ću vam to reći da to ne ide tako.
Izaslanik kluba Hrvatskog naroda Zlatko Miletić kazao je kako je procedura za usvajanje ovog budžeta bila preduga. Također je kazao kako je više očekivao od predsjedništva BiH.
I ono što sam ja od njih trojice očekivao je bilo to da budžet svih institucija, svih ministarstava strežu za najmanje 20%, kako bi na taj način dobili otprilike oko 180 miliona KM-ova slobodnog novca, da bi taj novac se dao na raspolaganje entitetima, općinama ili kome god hoćete, jednostavno. A vidite i sami situaciju kako pandemija ide, malte ne da nam je zdravstveni sustav pred kolapsom.
Zastupnički dom prošlog tjedna je po skraćenom postupku usvojio prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza za 2020. godinu. Predloženi budžet je u zastupničkom domu usvojen uz jedan amandman koji su zastupnici prethodno podržali, a koji se odnosi na osiguranje sredstava za pomoć u rešavanju migrantske krize, kojim je najviše pogođen Unsko-Sanski kanton. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske u Banja Luci poslanici su danas razmotrili predlog zakona o izmjenama zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju, javlja Erdogan Katana.
Prijedlogom zakona o izmjenama zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju podržavaju se propisani rokovi za uvođenje i liberalizacije cijena osiguranja od autoodgovornosti za period od 3 godine. Ministrica financija Republike Srpske Zora Vidović rekla je da su razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku sadržani u potrebi da se očuva stabilnost i povjerenje u tržište osiguranja u uslovima neizvjesnosti trajanja i posljedica pandemije virusa korona.
Smatram da je opravdano da se ovi rokovi prolongiraju tako da bi djelimična liberalizacija po novoj izmjeni zakona počela 14. oktobra 2023. a potpuna liberalizacija 14. oktobra 2026. godine.
Vidović je dodala i da se Federacija Bosne i Hercegovine odlučila na prolongiranje rokova liberalizacije. Poslanik SNSD-a Igor Žunić tokom rasprave rekao je da je potrebno pripremiti domaća osiguravajuća društva za liberalizaciju tržišta jer je to jedna od obaveza Bosne i Hercegovine na njenom evropskom putu.
U procesu smo prema Evropskoj uniji, ja mislim da trebamo poštovati ta pravila, ali mislim da i ovdje moramo dati do znanja da je kakva god bila situacija, nadam se, da kažem, nekim bržim koracima ka Evropskoj uniji, da budemo dovoljno i mi ovdje čvrstog stava da je ovo neka zadnja, da kažem, prolongiranje ovih stvari koje imamo u oblasti obaveznog autoosiguranja.
Poslanik Srpske demokratske stranke Zoran Vidić ocijenio je da se domaća osiguravajuća društva nisu pripremila za ono što će se dešavati na tržištu osiguranja.
Te mi danas imamo 2020. godine, bez obzira na koronu i ovo stanje vanredne situacije koje je dodatno zakomplikovalo situaciju, mi imamo kuće koje nisu spremne za liberalizaciju.
Poslanik Partije demokratskog progresa Ljubiša Klunić rekao je da će klub poslanika ove stranke podržati predloženo zakonsko rješenje jer će prolongiranjem rokova liberalizacije biti zaštićene domaće osiguravajuće kuće. Poslanici Narodne skupštine u nastavku će razmotriti prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske koji je predložen po hitnom postupku. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Čelnici zemalja članica Evropske unije postigli su nakon 5 dana danoćnjih pregovora dogovor o planu oporavka Evropske unije teškom 750 milijardi eura i sedmogodišnjem budžetu od 1074 milijarde eura. Prema tom dogovoru, Evropska komisija će se zaduživati na tržištu, a zatim će veći dio novca dati zemljama kojima su potrebni ekonomski poticaji. Pripremila Ajla Obradović.
Plan za oporavak od 750 milijardi eura predviđa 390 milijardi eura bespovratne pomoći i 360 milijardi eura zajmova. 390 milijardi eura će biti namijenjeno za subvencije državama koje su najviše pogođene pandemijom koronavirusa i to će biti zajednički dug Evropske unije. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je na Twitteru napisao da je to historijski dan za Evropu. Njemačka kancelarka Angela Merkel je rekla da je Evropa ipak pokazala da može zajednički da djeluje. To je važan signal koji je iznad Evrope. To je odgovor na najveću krizu s kojom se Unija suočava od njenog nastanka, rekla je njemačka kancelarka. Premijer Italije Giuseppe Conte je rekao nakon samita da će Italija dobiti 28% novca, odnosno 209 milijardi eura od usaglašenih 750 milijardi, od čega će 81 milijarda biti u grantovima, a 127 milijardi u vidu pozajmica. Naglasio je da će fond omogućiti zemljama Evropske unije da se snažno i efikasno suoče sa krizom. Hrvatski premijer Andrej Plenković objavio je na Twitteru da je Hrvatskoj dodijeljeno ukupno 22 milijarde eura, koje su garancija brzog ekonomskog oporavka i daljnjeg ravnomjernog razvoja zemlje. Premijer Holandije Mark Rutte, koji se protivio prvobitnom planu, rekao je da su njegovi odnosi s drugim čelnicima Evropske unije i dalje snažni, uprkos danima teških pregovora. Svi smo profesionalci, možemo podnijeti nekoliko udaraca, rekao je Rutte novinarima i dodao, zadovoljan sam ovim sporazumom, ne vidim razočarenja u njemu. Na samitu koji je počeo u petak postignut je dogovor poslije bitke takozvane štedljive četvorke, koju čine Holandija, Danska, Švedska i Austrija s jedne strane i Francuske i Njemačke koje su predložile plan ekonomskog oživljavanja. Ključni problem tokom 4 dana samita bio je taj što se štedljiva četvorka protivila načelu da se pomoć mahom uplaćuje u vidu bespovratnih sredstava, a ne kredita. Vijesti o sporazumu dovele su do porasta eura na novi četveromjesečni maksimum.
Odluka hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića da za razliku od svojih prethodnika ne prisustvuje konstituirajućoj sjednici novog saziva Hrvatskog sabora 21. jula izazvala je brojne reakcije. Dok neki tvrde da je sazivanjem te sjednice ispunio svoju ustavnu funkciju, u isto vrijeme upozoravaju da bi prisustvovanjem sjednici mogao poslati poruku poštovanja prema najvišem predsjedničkom tijelu, a to se neće desiti, pripremio Enis Zebić.
I dok je predsjednik Zoran Milanović izazvao nepodijeljene simpatije demokratske javnosti u Hrvatskoj kada je početkom svibnja demonstrativno otišao sa obilježavanja obljetnice akcije Bljesak, jer su dva ratna veterana uključena u protokol imala na sebi majice sa ustaškim pozdravom. Njegovi najnoviji potezi kod nekih izazivaju nedoumice, kod drugih osudu, a kod trećih podršku. Oko izbora 5. srpnja nije htio priznati je li izišao na glasanje, a umjesto da 16. srpnja preda pred kamerama i novinarima mandat Andreju Plenkoviću za sastavljanje nove vlade, on je to učinio na sastanku ranije bez očiju javnosti. Sada je javnost podijeljena oko njegove odluke da ne prisustvuje konstituirajućoj sjednici novog saziva sabora 22. srpnja. Dapače, najavio je da je ovo tek početak. Desnice i dio ljevice ga napadaju. Bivši i budući premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković kaže kako je to vrlo neuobičajeno. Dio ljevice ga brani, a neki analitičari nastoje njegovo ponašanje staviti u racionalni kontekst. Za sveučilišnog profesora prava i Milanovićevog prethodnika na Pantovčaku Ivu Josipovića u izjavi za naš program pravno nema zamjerki Milanovićevoj odluci jer je formalno svoj dio posla odradio kad je Plenkoviću uručio mandat i sazvao ovu sjednicu, ali da je dobar demokratski običaj kojeg su poštivali svi do sada bio da predsjednici dolaze na tu sjednicu.
Za mene iz razloga što takav jedan dolazak šalje određenu poruku. Dakle, nije dio naše političke uloge samo ispunjavanje formalno pravnih kriterija naše funkcije, nego imamo i političku funkciju, društvenu funkciju i to je posebno naglašeno kod institucije predsjednika Republike. Predsjednik Republike ima relativno male ovlasti, ali nosi visoku simboličnu vrijednost.
A nju se moglo vidjeti i po popularnosti i pažnji koju su redom svi na toj funkciji uživali u hrvatskom društvu. Svojim dolaskom predsjednik bi poslao poruku koja ima svoju težinu, kaže Josipović.
što je poruka poštovanja prije svega prema najvišem domu, prema Hrvatskom saboru, i na neki način simbolizira određeni stupanj nacionalnog jedinstva kakav se može naravno očekivati u pluralističkoj i demokratskoj državi. Evo, zato je meni osobno žao da predsjednik Milanović neće biti na toj sjednici, iako kažem u formalnom smislu mu se nema što zamijeniti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Idemo do Crne Gore. Kako će izgledati ovogodišnji Budvanski festival kulture? U prilogu Jasne Vukičević.
Pandemija neće uspjeti da redefiniše kulturu, ali nas nasilno privikava da se bez kulture može, kaže za Radio Slobodna Evropa pozorišna rediteljka i književnica Vida Ognjenović.
Pandemija naime predostrožno svodi humanu komunikaciju na najnužnije, a znamo da je komunikacija cilj i temelj kulture. Ona je sada svedena na taj čuveni rad od kuće, što je inače u sve tehnološke mogućnosti ipak surogat. Neposredna komunikacija, to je kultura. Ona se stvara između ljudi, a ne između mašina.
Ognjenović smatra da se kultura mora oduprijeti onome što pošast pandemije ostavlja za sobom, prvenstveno u odnosima ljudi i njihovoj komunikaciji.
Ako ovo ikada prođe, mnogo toga će ostati u ruševinama, najpre humani odnosi, strah i od pukog dodira. Dakle, čovjek će dosljedno raditi na svojoj izolaciji, negovat će usamljenost, živeći maskiran i u aseptičnom strahu od drugog i od drugih. Ne može nam biti poruka, to je najzdravije da si sam. Pa neka mi dozvole stručnjaci da ipak razvijam neki otpor prema tom beznađu, a moj otpor je zasnovan pre svega na uspjehu medicinske struke. Pa zar nam veliki broj izlečenih ne daje nikakvu nadu?
Predstava Kozocid po tekstu i u režiji Ognjenović trebala je da otvori ovogodišnji Grad teatar u Budvi, no otkazana je zbog pogoršanja epidemiološke situacije u zemlji i regionu. Ipak, festival će biti otvoren 24. jula i trajaće oko mjesec dana uz smanjen broj umjetnika na sceni i gledalaca u publici, direktorica Milena Lubarda-Marojević.
Vjerujemo da je bolje organizovati se iz dana u dan i potruditi se da to što se može se prikaže, ljudi su željni jako umjetničkih sadržaja. Željni su da razmišljaju na neku drugu temu koja se ne tiče virusa ili pak gole egzistencije za koju se svi brinemo, već da razmišljamo o tim pitanjima kojima se bavi umjetnost, ali na drugoj strani nikako ne smijemo naravno isprovocirati neki rizik po zdravlje ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Ponovo BH aktualnosti. Pedijatri kliničkog centra u Sarajevu prijavili su doktora Ismeta Gavranka Petanovića Etičkom komitetu Ljekarske komore kantona Sarajevo zbog njegovog komentara o slučaju bolesne djevojčice kojoj klinički centar u Sarajevu nije omogućio liječenje. Gavranka Petanović kaže da je prema pravnim procedurama prijava Etičkom komitetu prvi korak ka ukidanju liječničke licence, dok članovi Etičkog komiteta kažu da o tome nema govora. Etički komitet tvrdi da je svojim javnim istupom Gavranka Petanović stavio metu na leđa svojim kolegama. Pripremila Aida Đugum.
Ako je ta rečenica da je za mene bolesno dijete svetinja, meni slobodno nek oduzmu licencu, ja ću biti ugovor. To je prvi korak. Dakle, to je tako su meni objasnili svi ovi pravnici. To je prvi korak u oduzimanju licencije.
Tako je dr. Ismet Gavranka Petanović komentarisao prijavu pedijatara Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Etičkom komitetu Ljekarske komore kantona Sarajevo u vezi slučaja bolesne djevojčice za koju je krajem 2019. godine Univerzitetsko klinički centar u Sarajevu odbio potpisati odobrenje za izmještanje u Tursku na liječenje. U Sarajevu nisu mogli dati, obećali su potrebnu terapiju i lijekove. Otac djevojčice Denis Smajlović zbog cijele situacije gasnim pištoljem prijetio šefu pedijatrijske klinike Edi Hasanbegoviću, nakon čega su ljekari održali javni protest, a generalna direktorica Sabija Izetbegović javno je tada kazala.
Ja sam jučer skupila sve ljekare na jezeru i pitala sam ko je od vas spreman da preuzme ovu djevojčicu u budućnost da liječi? Niko.
Cijeli slučaj je pred tužilaštvom kantona Sarajevo, a istraga je u toku. No, tada je Ismet Gavranka Petanović u medijima rekao da je za njega pacijent svetinja, pogotovo dijete. No, pedijatri su to shvatili drugačije. Oni tvrdi da niko nije govorio o oduzimanju licence. Erna Suljić iz Etičkog komiteta i pedijatar Raho Spahović na konferenciji za novinare Etičkog komiteta Ljekarske komore su poručili.
Izjava kolege koji tvrdi da dijete nije liječeno, da se odbilo liječiti dijete, je apsolutno neistina. Izaći u javnost sa takvom tvrdnjom je stavljanje mete na leđa svih kolega koji časno rade svoj posao.
Ovo je njegova objava gdje je stavio naše slike, kolege, pedijatre, i nazvala nas deco ubica.
Bolesna djevojčica je nakon liječenja u Turskoj izliječena. A njena majka Amina Smajlović kaže da je Ismet Gavran Kapetanović od početka nudio pomoć i njemu daje podršku.
Imao je osjećaj da bi se on izvinuo nama kao porodici ispred svih ljekara u kantonu Sarajevo. I kao da imao dužnost da opravda njihovo, eto, njegovim izvinjavanjem, da je to jedan nečastan čin. Međutim, oni su ovim svojim, sa svog čina i ovoga svoga, da ekspresno reaguju i kao nađeni uvrijeđeni, što je doktor njima rekao. Jel vi vidite kakvo je to spinovanje i šta se radi?
Podršku su mu dali kolegi iz sindikata doktora medicine i stomatologije. Predsjednik Rifat Rijad Zaid objašnjava.
Ne možete vi ocjenjivati etiku nekoga koji samo apeluje da se apsolutno obavezujući svaki pacijent liječi. To je naravno prvi korak ka završnom koraku, to je oduzimanje licence i sve ove priče kako to nije spominjano, jednostavno nas podsjećaju, ne znam, na lisu zemlji čuda gdje se mi treba da pravimo da ono što vidimo je, nije istina, da ono što nam se govori je apsolutna istina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Sredstvima prikupljenim od ekoloških naknada u Unsko-sanskom kantonu će i ove godine biti realizovano nekoliko projekata. Kantonalno ministarstvo građenja, prostornog uređenja objavilo je poziv na koji mogu aplicirati sva javna preduzeća i lokalne zajednice. A prva ovogodišnja sredstva iz eko naknada iskorištena su za sufinansiranje tri projekta energetske efikasnosti u Bihaću i Cazinu. Azra Bajrić.
U Unsko-sanskom kantonu je počela realizacija tri projekta primjene mjera energetske efikasnosti, među njima i u osnovnoj školi Cazin 2, a koju pohađa oko 800 učenika. Elvedin Delalić, direktor škole.
Naša škola će, vjerujem, jako brzo doživjeti jednu značajnu rekonstrukciju u vidu zamjene kompletne vanjske stolarije i zamjenom jednog kotla za grijanje. Samom realizacijom ovog projekta vjerujem da će se stvoriti puno bolje i kvalitetniji uvjeti i uslovi za rad svih onih koji učestvuju u odgojno-obrazovnom procesu naše škole.
Sportsku dvoranu Bihaćke mješovite srednje škole koriste učenici tri škole i brojni sportisti Bihaća. Zamjena krova i kotlovnice odavno je neophodna. Samir Bećir-Spahić, direktor škole.
Preko 1500 učenika sedmično koristi ovu sportsku dvoranu, te svi sportski klubovi i rekreativci na području grada Bihaća tokom 365 dana godišnje je ova sala iskorištena.
Potrebnih skoro pola miliona maraka za realizaciju ova dva i projekta energetske efikasnosti u zgradi kantonalnog MUP-a osigurali su kantonalno ministarstvo građenja, gradovi Bihać i Cazin te UNDP. Radmila Cupać, predstavnica UNDP-a.
Pored finansijskih ušteda, finansijskih koristi koje će imati sami korisnici tih usluga, pored ušteda u javnom budžetu, doprinosi smanjenju zagađenja, smanjenju emisija gasova staklene bašte koje je Bosna i Hercegovina kao država članica UN konvencije obavezna da smanji, tako da koristi su zaista višestruke.
250.000 maraka koje je osiguralo kantonalno ministarstvo građenja prva su ovogodišnja sredstva od ekonaknada, a na osnovu aktuelnog javnog poziva ove će godine biti sufinancirano još nekoliko projekata u svih 8 općina i gradova ovog kantona, kaže Adnan Alagić, kantonalni ministar građenja i zaštite okoliša.
Javni pozivi su za gradovi i općine isto upućeni, znači imamo još ostatak sredstava koja ćemo u ustaljenoj proceduri kao i svake godine ponuditi onima koji budu imali uspješne projekte da ih koriste.
Cilj svih aktuelnih i planiranih projekata je smanjenje potrošnje energenata, povećanje energetske održivosti objekata i naravno zaštita okoliša. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
I poštovani, toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milad Obradović.